Og komið sæl og verið velkomin í Íþróttavikuna, rosaleg vika baki og við kelinu konum með góðan gest Þorkell Máni Pétursson, velkomin.
Takk fyrir.
Hvernig ertu bara eftir, þú veist, það búið að vera sprengidagur, bolludagur, öskudagur, Superbowl á sunnudaginn, rosaleg vika?
Ég var svolítið eftir mér til Superbowl.
Já, tókstu það?
Það var ekki því að ég át svo mikið heldur, það var út því að 49ers töpuðu. Og ég erum svo gamall að vont að vaka svona lengi, sko. En hérna, en það ég var eftir mér til það, ég líka að komið á óvart hvað ég var tapsar á mánudaginn.
Já.
Ég var bara í alveg graut fúll með
þetta. Já. Fylgist alltaf með þessu?
Nei, það gerir ekki. Ég eina, sko, ég horfa á þetta eiginlega bara, sko, ég get ekki nefnt neginn nöfni þessu, sko, þú veist, það bara, hérna, ég horfa á þetta út af því að Eiríkur, þessu gamana, Henry Birgir og Eiríkur, sko, sem eru svona frekar alvarlega típur, Henry Birgir nú samt alveg stutt í trúinu í honum, þeir eru svo peppaðir, yfir þessu, sko, það er svo gaman hjá þeim,
Já.
Að það er eiginlega að sé mest gaman af. Og það bara skemmtilegt að fá þetta svona sport sem við enga tengingu við, sko.
Nókvælega.
Inn í þetta og það bara tímasetningarnar á sem eru slæmar.
Já. Kili, tókst þú þetta?
Ég sofnaði í þriðja leikhluta.
Já.
Það er saman og ég. Sjóið. Sofnaði svo vaknaði og kíkti upp rústlinn. Það var ég bara góður.
Já. Það er alveg nú.
Ég er ekki grunna að kannski sitt í myndi alltaf vinda.
Já. Hvernig fylgðu þau össur?
Ég náttúrulega það bara...
Mennst það fýtt, sko. Já. Ekki að slæmur og morgir
voru
á, sko.
Ég seti bara á family guy þegar hann var að spila.
Ok. Herra, við förum í málana, þú ertu í framboði til stjórnar KSÍ.
Það er rétt.
Eins og fram hefur komið og rætt hefur verið um og rita. En bara svona, ef við byrjum bara þar, hver er svona kveikina þínu framboði?
Sko, það var náttúrulega hringdi mér fyrir tveimur ára sem menn fóru að viðra þetta fyrir mig og fannst frábær hugmynd að ég fara að bjóða mig fram í stjórn KSÍ og ég svona bara, nei, ég veit nú ekki með það, sko, ég hef náttúrulega skoðanir á allir hlutum og mjög duglegur að viðra þær svona almennt, sko, sem ég náttúrulega búin að starfa í knattspyrnuhreyfingunni bara í svona öllum hlutum, hingað og þangað, hvort sem er einhver ráð eða svona, eða þjálfa og hérna, og þá fóru menn svona viðra þetta, sko, og síðan ég hugsa þetta núna og síðan svona alls konar mál sem maður verið að horfa á. Það hefur verið alveg farið í taugarnar á mér sumir hlutir sem ég hefur ekki fundist að það verið gerðir vel. Og hérna, og ég hugsaði, sko, ég á móti öllum framböðum. Bara svo ég segi það, sko. Ég held ég myndi aldrei fara framböð. Því þolið ekki, ég hef alltaf sagt það þegar, sko, þú kemur saman með 100 manna hóp sem ætlar að bjóða sér fram að fyrstu 10 sér réttu pent, þú ert ekki að velja þá. Og þú ert alltaf bara að velja hugsunarfólk í þetta. Og hérna, en þetta er ólaunað sjálfboðastarf. Þannig að ég gat eiginlega réttlætt þetta fyrir mér, sko. Þú veist, þetta er bara í svona ættminni að hérna að ég lesa ævisögu af mér, þá var það sko maður ætti aldrei að fara í framboð eða pólitík, sko. Þetta er náttúrulega ekki pólitík og ég er náttúrulega bara í persónulegu kjöri. Ég er náttúrulega ekki tengdur neinu liði, ég er náttúrulega stjörnumaður að vita það allir, sko. Þjálfaði Keflavík og þjálfaði Haukum og Fjölni og eitthvað og hérna en sko en þetta er náttúrulega bara svona sjálfsbrotið að því, sko, og síðan náttúrulega bara eftir að koma í ljós hvort að knattspyrnuhreyfingin sé tilbúin að fá einhverja svona fígur inn í það, sko.
Já, einhvern með alveg rödd,
já,
til ég að segja.
En það er svona alveg mál sem ég brenn fyrir að koma í gegn,
sko.
Og hérna, og það er bara, ég er bara, svo ég sagt, þú veist, það er þetta gambling mál, þú veist, þetta er, ég bara segi það alveg, það var alveg stór hlut að því, sko, að það fór í taugarnar á mér hvernig við afgreiddum það mál þegar við vorum að fá upp 2 mál yfir sumarið. Og hvernig þarna var tækifæri til að taka einhverju hlutum og gera eitthvað, því ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir sko að þetta er sko mörguleiti fíknisjúkdómur. Þetta er hliðasjúkdómur fyrir marga fíkla og síðan er það bara að það er mjög auðvelt að ala með sér spilafíkn. Og þetta er vandamál og það er annarkvort að við ætlum að komast fram fyrir vandamálu og taka á því strax eða að það niðurstaðan verið svo að við verum að ræða eftir 4 og 5 ár hversu gríðarlega alvarlegt mál þetta er. Og við sjáum það að hérna, því ég tala um sko okkar helstu meðferðarstofnun SÁÁ að þá hefur það sko aðsókn í það að fá hjálp við spilafíkn. Sko aðsókn að þú er gríðaleg. Hún er gríðaleg. Og hérna, og þetta finnst mér bara mál sem við þurfum að koma kopinu og þetta er bara þannig, ég er að bjóða mig fram til 2 ára og þetta er eitt af málunum sem ég ætla að fá í gegn. Og síðan fer með átt, við hefum örugglega eftir að tala um hérna hrútskýringa dæmis. Þú kannski segir frá því að...
Já, Bjarni Helgason blaðamaður á Mokkanum hefur nú komið inga til okkar hann skrifað bara í rauninni, hann hafði ágjörð því að það væru í rauninni konur að fara út og engar konur að bara kallar að bjóða sig fram og allar konur að fara út nema 2, ekki satt?
Jú.
Já, einmitt og áhyggjuefni finnst honum og finnst mörgum. Þú veist hvað veist.
Ég skal segja bara eins og með þetta atri. Sko ég tek alveg undir með Bjarna. Bjarni náttúrulega mjög skemmtilegur filmur maður bara svo það sé sagt sko. Hann átt svona með öðruvísi teika hlutina og er gaman að því. En það hérna en sko þetta ekki það sem mér finnst vera aðal vandamálið sko.
Nei.
Þú sé alveg sammálanum með því sko að það væri náttúrulega betra. Þetta náttúrulega líka til að Klara og Vandar báðar að fara líka sko. Og Borghildur þetta voru náttúrulega allt saman stóra manneskjur hann inni. En mér finnst eiginlega stærra vandamál í kvennafótboltanum, það mæting á völlin. Við erum að sjá hana sko aukast allstæðar í Evrópu kringum okkur hún ekki að gera hér. Og þetta eitt af atriðunum sem ég bara harður á því að ég geti, ég bara ætla að lofa því að það verið fjölgað áhorfendum á þessu kvennaleiki sko.
Og ég erum við þá að tala í deildunum?
Í deildin.
Já,
og síðan kemur annað atrið sem ég veist miklu alvarlega dæmi og það er það sko, þegar ég var að þjálfa hérna kvennafótbolta fyrir að verða einhverjum 15 ára síðan, þetta eru það langt síðan, þó ég sé nú ekki mjög gamall. Þá voru sko, var ég kannski með svona fjórða besta liði í deildinni og þrjú bestu liðin voru sko KR, Breiðablik og Valur. Þau áttu öll samanlega þau voru með kvennaþjálfara. Síðan kom ég þarna í humát á eftir, kallþjálfarinn. Núna erum við bara ekki með neina kvennþjálfara neins staðar. Við erum valla með kvenndómara, þeir eru afskaplega fáir og ég velti freka fyrir mig það og samt erum að sjá bara svo Árangur Elísabetur bara þegar hún búin að fara út og hvað hún búin að gera úti. Og þetta þjálfari sem bara kemur til greina er mörg stór störf. Auðvitað eigum við, sko okkur vantar bara konur sem við þá sýnulegin hreyfingur og það kannski helst að það komið meira dæma og það fara þjálfa. Þú veist, þannig erum við líka, það sko, myndavélin aðalega á þessum einstaklingum, dómaranum og þjálfurunum. Hann ekki endilega einhverju stjórnarmönnum, sko, inn í KSÍ að geta einhverju sómasamlega, sko. Þannig að sko, ég held að það mun alveg komast og það mun alveg lagast. Fyrir mér eru þetta brýnni mál. Það er fjölgun á leiki.
Já.
Það eru fleiri kvendómarar og fleiri kvendþjálfarar. Þetta finnst mér vera aðalatrið. Og ég veit alveg að knattspyrnusambandi Íslands er búið að reyna að finna einhverja leiði til þess að gera þetta sko. En það hefur ekkert gengið sérstaklega vel. Mér finnst þetta vera brýnni mál heldur stjórnarmanna.
Eitt af þínum stærstu úttalarum sem þú leggur áherslu á, það eru fleiri leikir út og tala hjá yngri.
Ég náttúrulega tala hjá yngri, já, ég hef nefnt það sko, mér finnst til dæmis að við þurfum út í að það er náttúrulega mikið verið að tala fjára KSÍ og menn er að nefna það, þú veist að við fórum með tvö U19 landslið erlendis og það hefur náttúrulega skekkt svolítið búinn á því að við erum náttúrulega í því að afrekssjóður sko hérna ISÍ er ekki fyrir stæðstu íþróttina og þá kannski helstu skattgreiðendur heldur hún er bara fyrir einhver hobby íþróttafélög og hérna séðum við mikill ósó með því en síðan hérna að maður, mér finnst þeim þetta ótrúlegt afrek unnið og það gleymist oft sko með þessi yngri landsliða yngri landsliðin okkar eru oft að spila sko 5-10 færri sko yngri landsliði heldur en öll liðin í kring og það er alveg ótrúlegt að horfa upp á þetta og maður er náttúrulega sko bara fengið að sjá svo talsvert að sem yngri landsliði hversu vel þjálfuð og hversu vel þjálfararnir okkar hafa gert í yngri landsliðunum með stuttan tíma.
Já.
Hversu miklum árangur er ná með liðið sín. Og hérna, og ég myndi vilja fjölga þessum yngri landsleikum. Þetta er líka náttúrulega ástæða fyrir því að við viljum gera það er náttúrulega þetta er góðu sýnigluki fyrir leikmenn, sem þú getur selt leikmenn. Og hérna, og það hefur bara skert sig. Stjarnan hefur selt leikmenn út og FH-arnir eftir að selja leikmenn út og það eru Valsararnir búin að selja leikmenn út og það og þetta er gott dæmi. Og hérna, en það er bara spurningin og það kemur alltaf þessi hluti sem snýr að kostnaðanum.
Já.
Og við náttúrulega erum í þeirri stöðu að við getum aldrei boðin erum í heimsókn til Íslands og ástæðan er ekki það að við hefum ekki vallastæði til þess, heldur ástæðan fyrir því er að hérna að hér er ekki einn hótel á sömurinu, það er alltaf hótel upp bókuð og ég er náttúrulega að tala fyrir því að KSÍ ætti að eiga svona og ég heyrði að Jörundur talaði með um þetta og hérna sá mikli meistari hjá Hjörvari í Doktor Fútbol.
Já.
Að hann talaði um þetta að við þyrftum að vera með að fara gott í vættu svona akademíusvæði. Og ég náttúrulega var alltaf að dreyma akademíusvæði fara í bláskopið og því að ég náttúrulega ættir þaðan sko, upp á Laugavatn sko, en það er víst miklað íþróttahúsið þar í síhúsið þarna gamla.
Eins og víða.
Eins og víða, það er mjög vinsælt, ég veit ekki hvernig þetta er, ekki málengingilega sem er að mikla
það. Nei, þetta er bara ekki.
En ég hef búin að hugsa það sko og ég veit að skagamennirnir vinir mín þeir dreymir alltaf að byggja hótel sko að KSÍ ætti bara komin í eitthvað svoleiðisverkefni þar sem ég geta bara merkt sér inn einhverjar vikur.
Já.
Sko á hverju einasta ári þar sem við getum bara farið með fólk í Mekka knattspyrnunnar upp á Akranes og spilað einhverja landsleiki fyrir yngri landsliðin. Þannig getum við fjölgað þessu án þess að kostnaðurinn er meiri. Og hérna og þetta ég held einmitt þú veist þessi máli er að það þarf alltaf að hugsa í lausnum þetta alveg sama með þetta Laugardalsvallar byggingu sem fer alveg gríðarlega í taugarnar á mér öll sú umræða og hún hafi sé ekki komið lengra þetta að hérna að þetta er alltaf við erum alltaf að lenda í að bíða eftir einhver svari frá stjórnmálamönnum sko sko ef þessi leið bara nei þá verðum við að finna hina leiðina sko
og er hún einkaframtak
já sko ég er alveg opið fyrir því hún fari einkaframtak sko. Það er bara, það er ekki eins og segir að það sé ekki lægja. Vísu, ég er oft þessi engaframtök lenda síðan á ríkinu, sko.
Já.
En ef það er einhver til í að fara í dengafrönd okkur fyrir hausinn að við tökum það yfir síðan, þá bara fine by me. En þú veist, ég get bara ekki séð þetta sé svona mikið mál og ég líka þessi aðferð og það kannski eitt af þessum atriðum sko, að vera í þessu dúlleri með stjórnmálamönnunum. Þú veist, það sem þeir eru að koma á landsleikinu og fá að taka Instagram myndina sína sig, því að þú veist, við sýtum bara upp með ráðamenn sem eru bara að Instagrama sig. Þetta fólk virðist ekki gera nokkuð skapaðan hlut. Þú sér að nýjasta Instagram fíaskoðið að þeir ætla fara að halda hér HM í handbolta.
Já.
Þeir ætla ekki einu svona byggja sko völl fyrir staðstu íþróttagreina á Íslandi. Þeir hafa peninga til að halda HM í handbolta, það bara þeir getur fengið mynda sér með það sko.
Já, já.
Og ég á því að það var náttúrulega bara, sorry to say, sko, þú veist, það var náttúrulega bara taka allar boðsmið af þessum ráðamönnum. Það verða enga myndir leifðar, ekki við fyrstu skóplustunguna, fyrstu myndir verða leifðar þegar sko, verkefnið fara á stað.
Já.
Og það, ég held að þetta sé búið þetta diplomatiska tal sko, við ráðamenn í svo landi. Því að þeir virðast ekki alltaf að gera neitt, það kom bara næstu kosningar og þeir lofa og standa ekki við nokkuð skapaða hlut.
Mm-hmm. Ég myndi frekar bara handteka yngri flokkar þjálfara til að sitja í þessum sætum sko. Svona legendary, vera með Sigga Helga þarna og Lalla Gri og fleiri góða sko.
Já, já. Þetta líka sko, ég helst myndi vilja setja í svo þessa nefnd sko menn sem eru þekktir fyrir það að skilja ekki nei.
Mm.
Og þeir finni bara aðra lausnir á hlutunum og það er fullt af svoleiðis mönnum og þú skulum átta okkur sko ef það er eitthvað sem er nóg orka í þá er það í knattspyrnuhreyfingunni á Íslandi. Þú veist, við höldum úti á allt og mörgum liðum, svo ég segi það alveg, en öll þessi liður keyrðu af okkur sjálfbóðastarfi. Og það þarf ekki að segja mér að þessi sjálfbóðaliður myndu taka sig saman, allir sem einn og segja bara, herru, við nennum ekki þessu blessa ráðumslið, við bara byggjum þetta sjálf. Þá munum við finna einhverja leiði til þess.
Ég hef verið lengi á því að það er að byggja bara völl á Keflavík til dæmis, Skaganum eða Selfossi. Ég held að það væri frábært og það væri líka eins og segir eitt að hafa akademi í svæði sko.
Já.
Bara hliðin á til dæmis. Ég held að það væri miklu betra að lenda á Keflavík og flugvelli. Rúla bara þannig rétt yfir Keflavík fyrir liðin sko. Ég held að væri alveg verið dæmi.
Sér getur bara breytt lögatilum, við getur bara sko malbyggað yfir.
Já, bara klálega.
Það er í blá
fastegna. Búið til einhverja svona eitthvað tónleikasvæðan.
Það þarf allavega að gera eitthvað sko. Og hérna, og ég held að það sé nú kannski ástæðan fyrir að menn hafa verið að sko að hérna að leggja til að ég fara að bjóða mig fram að sé svona einhver von einhverstaðar hjá einhverjum sem er tengd í knattspyrnumanni að koma bara menn og segja einhverja hluti og æsa þessi upp í þessu.
Já, en eitt bara varandi vallamálin er raunhaft að ætla að fá bara alvöru leikvang?
Stadium.
Það þurfa að lappa upp á bara...
Nei, ég tel náttúrulega að sé raunin. Ég búin að fara fullt af öllum ellendis og þú veist, og það eru 10-15.000 manna vellir og þeir eru miklu glæsilega lögatsvöllur en okkar, sko, með hlaupabrautinu og svona. Og ég held að, sko, við getum alveg komist hjá að vera að lappa upp á lögatsvöllin, sko, og ég myndi helst vilja það að einhver leiti út. Það er oft þannig, og ég spurði alls konar verktaka, það er oft bara betra að byggja upp og nýtt í staðan fyrir að laga eitthvað sem er gamalt, sko, það er bara oft alveg jafn kostnaðarsamt. En það er alls konar hugmyndir, menn hafa verið með hugmyndir sem ég er náttúrulega sett mikið út á og munu halda áfram að gera þegar menn er að tala já, við getum haldið tónleika þarna líka, þú veist, þetta er, þú veist, ég í viðburðahaldi, ég veit alveg hvað tónleikar halda, eftir að halda og þetta bara þvæla, sko. Og þegar menn segja að við þurfum að byggja 80.000 manna völl, sko, 50.000 manna völl, þetta er líka bara þvæla.
Já.
Þetta er bara algjör þvæla og...
Hvað ætla þessi margir artistar í heiminu sem myndi fylla?
Það er einmitt mjög fáur og síðan kemur náttúrulega móti hvað margir að nenna góð til Íslands.
Mm-hmm.
Því að þú veist, þetta er ekkit sko...
þetta virkar. Þetta útidur úr, kannski, þú veist, þeir eru að fara til, þú veist, sem bara Hollands og Belgíu og eitthvað svona, þeir eru að fara til Íslands og okkur eigið, sko.
Já, menn það er oft, sko, sko tækifæri okkur að taka þá yfir er í millilendingunni á milli Evrópu og Bandaríkjanna.
Mm.
Þá er svona helsti möguleiki þegar þessi festivalur í gangi, en það eru bara mjög fáir artistar sem fylla lögatsvöllin. Það eru raun og veru einn artisti sem hefur komið til Íslands sem hefur fyllt á, hvað heitir hann aftur hann? Sem er Ipswich-maðurinn.
Já, hérna Ed Sheeran.
Ed Sheeran. Við byrðist afsökunar að hafa ekki muna hvað hann heitir. En hann er eini gæðin sem er fyllt, sko. Og við skulum át okkur Guns N' Roses náði ekki alveg að fylla.
Nei.
Bara sem við höfum það.
Já.
Justin Bieber spilaði í...
Hann var í Kórnum. Kórnum, saman með Rammstein.
Hann er, sko, við finnum alltaf lausnir og hvað erum að halda tónleika, sko.
Já, já.
Og það er furðulegt að
En ein umræða sem ég langar að fá þitt tekst út á, það er þetta með KSI og ETF
Já.
Og talað svona styrt þar á milli, ekkert bara talað það er styrt þar á milli. Bara í fyrsta lagi, ertu sammála ETF þegar ég verið með mann í stjórn KSI?
Já, ég get ekki séð neitt að því, sko.
Nei.
Þeir eru staðistu félög á landinu og minnst alveg eðlögt þau sem er mann í stjórninni, sko. Þú veist, það var kannski helst til að þeir eru líðræðslega kjörnin eða hvernig það væri, þú veist, ef ETF treysti þessum manni og hinum, þá finnst mér að það ekki skipta neinu máli. Mm-hmm. Ég vildi held að sé bara með einhvern áhernarétti eða hvernig það er, sko. Ég held að sé náttúrulega alltaf betra, þú sér að þetta eru átta heilsæti í, sem eru í boði í stjórn KSÍ, sko. Mm-hmm. Ég get aldrei sé að það sé eitthvað verra að vera með fleiri hendur á borði, sko.
Nei.
Í því verkefni smá. En ég held líka, veist, ég held að sé ekkit, sko, styrkt, ég held að menn séu bara svona ETF er frekar nýtt að nálinni, þú veist, þetta er ekki það gamalt, mm-hmm. ég held að þetta muni taka bara aðeins tíma, sko, þú veist, þjóðnir kringum okkur eru búin að vera lengur að með svona fyrirkomulag og ég held að þetta muni bara taka aðeins tíma, þú veist, það er ekkit styrkt, þetta er ljómar eins og þetta séu eitthvað þvílit stríð, sko, en hérna, ég veit að vissu menn, margir hérna ETF menn, vinir mínir, sko, þeir hafa gaman af alls konar átökum, sko.
Já, já,
sko,
já, já.
En sko, já. Það er aldrei neitt illa meint, sko, og, hérna, og ég held að sé alveg eðlilegt að menn séu að kýtast einhverja hluti, mm-hmm. sko, fjármunu og pening og annað, þú veist, það er alveg eðlilegt að félögin sé að reyna að fá meira að peningu til sín, sko.
Já.
Það er það sem máli er að spurningin er hvort þú er að vera að skera niður og hvar þú er að gera eða hvort þú er að reyna að auka tekjurnar og hvar möguleikarnir eru til þess.
Mm-hmm.
Ég held að þetta sé alltaf spurningu það, sko, en ég veit ekki hvað sé rígur eða djúpur, sko, ég bara hef ekki hugmyndu það, sko.
Nei, mér finnst bara ef við ætlum að bæta allir mis efstu deildinar okkar, þá er bara mikilt að hafa mann í stjórnuna, sko. Hann getur hafði aftur eitthvað segja allir sem leik, daga og fleira, sko. Mm-hmm. Hvernig við eigum að koma inn með veitingar og bara meira utan hald, sko.
Kemur um deyta að dríðu, til dæmis, sko, í Bretlandi er þetta þannig að ETF með allt mótald.
Mm.
Og það, sko, það er svona vandamáli KSÍ er náttúrulega vinnandi fyrir öll félögin eins og til dæmis þessi uppákoma sem var þarna með Víking og Breiðablik í sumar. Sko, hún var náttúrulega alveg hræðileg og hún var hræðileg að því leiti, sko, að það var rosa erfitt, sko, að Víkingarnir að fá símtal um að þið til að fresta leiknum og vera að setja Víkingarna í þá stöð. Það var aldrei góð tímabúti fyrir Víkingarna að hafa þeir eitthvað, já, við erum bara til í þetta, bara frábært að þeir komast í, og síðan hefðu klúna mótin, þá hefðu allir voru trilltir. Og þar kemur sko málið, og sama blikandi þurfa að vera þeirri aðstöð að hringi eitthvað lið og vera að byggja þessa hluti, sko. Og ég held að KSÍ sé einhver leiti mittiðaðalega þessu máli. Þarna hefur til þeim sturt að vera, til þess að ef ETF eða bara eins og enn skúrastildinni, þá er bara tekin ákvörun um þetta. Það er bara ekki spurður kóngurinn prestur, þetta er bara svona. Og það hringir engin símtöl. Og þarna, þú veist svona að nota þetta svona líðræði, sko, þessi menn væri í ómiklu málamiðlum með alls konar hluti, þú veist, það væri ekkit endilega alltaf gott, sko.
Nei.
Stundu þarf að taka bara ákvörun og þess vegna hefur að furðar mig á því, sem er knattspyrnusambandið, oft á tíðum, að sko, og stjórnum en kannski knattspyrnusambandinu, að hérna, að sko, að við þorum ekki að segja meir, sko, þú veist, þetta er ekki, sko, stjórnmálmenni, sko, gefa þeim það að þeir eru alltaf að lofa öllu fögru og þora aldrei að segja sannleika að vera þetta neitt hljótt úti, þeir eru alltaf að hugsa bitlingi sinn og næstu laun upp á 1,5 milljón á mánuði, sko, en þú ert bara að fá 0 krónu fyrir að starfa þetta í KSÍ og ef það er best að gera þetta, þá gerum við þetta alveg saman þótt að fólki verið brjálað, sko,
já.
Ef það er best fyrir hreyfingun.
Þannig
að þetta svona, þú veist, já, ég væri til að sjá þetta, hugur ekki að inni, sko.
Mín skoðun er svo til að sjá KSÍ og í sambandi við þetta þing þá eigum við að vera með bara knattspyrnuráð. Ráð. Það er kannski einn maður frá hverju félagi, þá var ég að tala bara frá stjórninni væri kannski Totti Örlíks hefði verið, hann ekki verið að bjóða sig fram sem formar núna. Breiðabliku, þá myndi ég taka Úlfar Hinriksson sem dæmi. Því ég held að þetta væri frábært til að taka ákvörðun sumar tillögurnar.
Já.
Eða sumar tillögurnar falla bara okkur bulli, sko.
Já.
Já, já. Og það er, bara, veist, og það er oft sko, sama umræðan, sko, held ég sé núna. Sko, örgulega svona tíunda þingi í röð, sko, síst nú snýra einhverjum varalis og venslafélögum og niðurstaðan og því verður örgulega, sko, herðu, við erum að setja þetta í nefnd.
Já.
Það er aldrei teknan inn ákvörðum, munið hvað það voru lengi að breyta Íslandsmótinu.
Já.
Þetta var, og þetta er svona atriði sem líka, sko, ég segi að menn þurfum svolítið að hugsa, sko, við megum ekki alltaf bara að hugsa um hvað er best fyrir mig, sko. Mm-hmm. Það er líka að hugsa um hvað er best fyrir hreyfinguna. Og þú veist, það er eins og þessi aldur, 16-19 ára, sko, íþróttumenn.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta var þessi larslaði áhersla og við þurfum að gera betur.
Mm-hmm.
Ég hef ekki séð mikla, að við séum eitthvað að gera mikið betur í þessu.
Það var að tala um félagsleifunum.
Í félagsleifunum og bara þessi árgangur. Og síðan, þú segir líka samanskapi, þú veist, erum við kannski ofta afskrifa leikmenn of snemma.
Já.
Á aldrinum 1922. Mm-hmm. Ég er bara gott dæmi er fyrir liðsfélagi kannski hans Kjella og
spilum við saman í hafsendinum.
Já, og liðsmaður stjórnuna í dag, sko.
Veist,
það var kannski búið að afskrifa hann of snemma. Það er bara leiki leikmaður í þriða besta liðinu á Íslandi.
Já, bara heppina, Jökull fór augnablik í Stjörnuna og hann tók hann með sér.
Þannig að þú veist, þú ert alveg með svona, þú veist, dæmið, þú veist, og hvort við þurfum ekki að finna farveginn við þetta, en þú veist, þá er ég að tala með ekki að skama einhver lið, heldur þú veist, hvernig sjá við þetta í heildinni að þetta hendi okkur öllum sér reyfingu, sko.
Mm-hmm.
Að við búum til fleiri góða knattspyrnumenn, sko.
Já.
Og því að þá verður deildinni það líka miklu, miklu betri og það er sem við viljum.
Það eru förum formlega inn í fréttapakka vikunar þó við séum nú búin að svona krossa overlappa eitthvað að þessu. Byrjum bara á því að Vignir eru þetta frá því að við sátum hérna síðast komin fram, búin að staðfesta sitt framboð. Mér langar kannski að ræða svolítið hans hugmyndir að breyta þessu starfi í bara svona stjórnarformanns starf.
Já.
Bara, Keli, byrjum á þér. Hvað, þú veist, heldur að það væri eitthvað vit í því?
Mér hans þetta nú ekki samfærði hjá honum. Hann sagði að þykja laun fyrst 2 árin.
Já,
það nefnilega. Það sá til, ég var ekki alveg að kaupa þetta. Mér fannst svona eins og þetta væri eitthvað að heyrði, ég ætla að skoða þetta og svo bara tökum við stöðunni 2 ára. Þetta var alls ekki samfærði að mínum að þetta en að breyti þessu. Þú veist, já, ég held að vera alveg hægt, sko. Var ekki að setja að vera að hluta starfi eða eitthvað, sko. En ég átta mig samt ekki á því, því ég hef ekki verið í þessu starfi og sé hversu mikið að gera, sko.
Já, það sem ég einmitt, sko, mér fannst smá ógild að þetta mínum að þetta var, sko, að hann tók svo fram að hann ætlaði sjálfur að fikja laun sko
já.
Á meðan að reynda að breyta sig í ólaunastarf sko.
Mér þarf að þetta meira mikið að segja þessi að byrna eina sinni. Þar sem hann ætlaði bara alls að fikja laun og bara já. Er í sinni vinnu og þetta í svona onður sæti eins og hann gerði bara með Víking á sinni tíma,
helvíki. Már, hvernig á starfið að vera? Starfformans? Fullt starf?
Já, ég held svona allavega eins og staðan er núna, þá verður þetta fullt starf. Í framtíðinni get ég alveg, sko, ég skil alveg pælinguna á sig. Þá kemur líka eins og annað atriði, sko, ef þetta er gert núna, sko, þá var ég náttúrulega, myndi ég er að bjóða mig fram í ólaunað sjálfboðastarf, sko.
Mm-hmm.
Þú getur ekki fara að borga stjórnarformanni eða formanni nema þú fara að borga stjórninni líka, sko. Og þá held ég að ég kalli það gott, sko.
Já.
Þá er ég fann að vera bitlingur, ég nenni því ekki. Og hérna, en sko, ég skil alveg pælinguna
já.
Og ég hef sagt það nú við einhverja, sko, mér var skrítið, ég skildi ekki að hafa keirt þetta í gegn með vöndu. Manneska sem hefur rekið fyrirtæki, hefði getið orðið fyrst í þessi stjórnarformaður. Ég skil alveg þess að pælingu að þið tala sko, þetta sé óþægilegt að vera með 2 yfirmenn inn á sama vinnustan að einhverju leiti, sko. Og ef þetta spara peninga og getur tekið annað stöðugildin, þá getur þetta verið mjög heppilegt líka.
Mm-hmm.
Ég sé alveg svona pælinguna, en er hann ekki bara kosið til 2 ára? Þannig að þetta vera fyrstu 2 árin og þá er það til ég að hugsa þetta.
Já, hann er kosið til 2 ára, það er rétt. Já, svo er það náttúrulega bara ef hann er kosin áfram, sko.
Ég held að sé ekki stemning fyrir að breyta þessu núna.
Nei.
Ég held að það sé ekki, fyrst það var ekki búið að gera það, sko.
En þetta framboð, hérna, Vignis, annar norðamaður inn í myndina, hefur þetta áhrif á Todda heldur?
Ég held að þetta, já, ég get trúið að þetta áhrif á Todda, sko. Hérna, ég gæti gert það, sko.
Já.
Og hérna, ég veit ekki hversu mikil, sko.
Nei.
Og ég þetta geti líka alveg haft áhrif á framboð á skoðuna, sko. Ég þekki náttúrulega þess að framboðið er ekki neitt, ég þekki hann Vignir ekki neitt, sko.
Nei.
Þeirni maður sem ég þekki þannig Toddi, sko,
já.
Og hérna, mér finnst hann mjög skemmtilegur og ég kann mjög vel við hann og hérna, og hann hefur unnið bara, gerði góða hluti á stjórninni og bara mjög góða hluti, kvennastarfinu þar líka, sko, ég hefði að segja það við Kjela, sko, að ég fyndi það, Kristján Guðmunds og Toddi voru ekki mestu mátar, sko, endilega, annar var svona Þórsarar heim að káa maður svolítið, sko, en, og veit ekki hvað Kristján fannst þetta fyrst þegar Toddi var að gera niður manni sko en ég bara held að hann hafa ekki verið sánaði með nokkurt mann lengi sko
já.
Bara ef því að hann hafa gert þannig að hann gerði góða hluti síðan náttúrulega hélt Guðni með Leeds sem er náttúrulega mjög gott og þannig að spila með boltanum síðan hann bara ekki nógu góð til að spila með Leeds þannig að sko hérna en hinn þekki ég ekki neitt sko
Nei.
Ég bara þekki hann ekki neitt sko
Nei.
En hann á vin sem er Leedsari veit ég og frú Vestmann er líka
Húst, hvað heldur þú, með 2 norðan menn?
Já, alveg klálega, ég veit ekkit hvort það hafa áhrif með allir hennar Todda frá Káa, en þetta tökum Dalvík, Völsung, Magn, hann hefur náttúrulega verið að hafa formað að Káa lengi og hann þekkir vel til þessu félagið, því Káa er alltaf alveg leikmennanna, svo ég held að hann geti alveg hýrt ykkur atkvæði það hann að Todda, sko.
Mm-hmm. Þetta er samt þannig, sko, að það er náttúrulega, þú þarft að vera með 50% fylgi til þess að vera formaður, þannig að það er annað ránd, sko.
Já, svo er það. Það er franska, náttúrulega, franska leiðin já. Sem er náttúrulega jákvætt væntala fyrir þessa aðila, sko.
Einnig maður sem fagnar þessu að það er ráðna Guðni því að hvorki Vignir nýja Toddi er að fara taka atgáð honum frá Þór.
Já.
Það er ekki sens.
Já.
Þeir eru ekki að fara að kjósa káma hann í þetta, ég veit
það. Já.
Meni, það er litla líka,
sko. Herra, árunni klárum kási, ég veitur mér lengi í því, þá var þessi tillaga hérna leikmannasamtakana. Umdeilda tillaga frí júli, lágmarslaun, bara trallilega, sko, ég hef persónulega ekki hitt þeir sem er sammála þessu og ég hef því enga trú á þetta verði hérna samþýtt, en bara, hvað veist, fyrst
þér ekki? Allt og langt, þú veist, ég er alveg til í að taka eitthvað frí, en veist, það væri á bara 5 daga til vika, sko, ekki meira en það, sko, það er alltaf landsleikja hlýja svipum tíma, það er ekki að tengja við það, en taka mánuð bara eins og kjörur að koma inn og bara, Þetta er besti tími ársins hann í júli, vellinni frábærir, fólk svona til í að mæta, enski boltin ekki aðna. Mér finnst alveg bara bull, sko.
Já.
Algjör bull að vera frekar að tengja þetta við annarkot landslis gluggan, þar að segja.
Já, ég,
í viku.
Já, ég hef samanlega því, ég hef búin að hugsa það líka, þetta er mjög góð punktur að þeirra, að þetta væri einhvern veginn svoleið, sko. Þetta er taka bara, byrja bætt viku aftan á júni, viku aftan á september og þá er til að búin að leysa þetta. En Arnáður náttúrulega fá það, sko, hann náttúrulega bara gera þess að skoðan og hvernig þetta er niðurstaðar sér fær og ég er bara ánægð með það að hann taki þetta á kassan.
Arnar alltaf bara gera vel í þessu tjópi sínu sko. Hann bara ósti tilbúin að berjast fyrir leikmenn og það sem að þeir hafa að segja það bakkar hann upp sko.
Já, nákvæmlega, herri, förum í önnur málefni. Það var hérna sett heimsmet í hvenna fótboltanum í vikunni þegar að Rachel Kundanini þetta er nefnilega ekkert heldur sko endilega stærsta nafnið þó hún sé hérna núna dýrasta knattspyrnukonu sögunnar 685.000 pund, hvað er það, 114 milljarðar íslenskir eitthvað svoleiðis, líka keypt til Bay FC í Bandaríkjunum það var svona, maður hefði einhvern veginn búist að sjá bæði stærra nafn og stærra lið sko í þessu samingi, en ekki samanlega hérna
Já, algjörlega, og það bara fagnaðar efni að kannandi sé aftur að koma alvöru peningin í kvennaboltan, það bara klárt mál og atna... ég held að þetta sé bara jákvætt fyrir framtíðina sko. Hún sló meti og hvað var ekki Ella Toon eða?
Jú.
Æ, maður ekki, það var einhver bresk stelpa.
Já, eða Lucy Bronze.
Já, ég geti verið hún.
Man ekki hvora það. Þannig að ertu ekki samlega þessu mánu, ekki jákvætt?
Þetta er mjög jákvætt og þetta er náttúrulega það sem er að fara að gera sko, það verða meiri peningar í kvennaboltan. Og þetta verður mjög fljótt að við förum að selja leikmenn hérna og byrja að fá uppeldisbætu líka sem er skilst að sé að fara að koma inn í kerfi líka. Þannig að það er mjög jákvætt. Þannig að þetta er ein mest stækkandi íþrótt í öllum heiminum.
Já.
Það er kvennaknattspyrnan sko. Það sem hefur maður valdið mér vonbrigðum hvað okkur hefur tekist illa til að mæta á öllum. Ég segi líka, þú veist, að Víkingarnir ekki farið innan bikarústa leik í fyrra. Að þetta hefur verið Breiðablik Valur eða Breiðablik Stjarnum. Ég held að það hefur ekki verið svona góð mæting sko. Það bara held ég að Víkingarnir keyrðu raunverulega upp stuðið þar sko.
Já. Bara svo létt með einhvernum stemmingu í öllu klúbnum, þá var þetta svo auðvelt fyrir þá sko.
Þetta er bara þess sem við erum að vilja fá. Ég held að sé auðveld að fá fólk á völlin heldur við öndum sko.
Klálega.
Og hérna við þurfum bara aðeins svona þú veist að taka á því sko.
Það er einmitt skrítið að þú veist, mér finnst þetta hafa verið eins jafnvel farið sko minnkandi frá því að hérna maður var bara hérna náttúrulega tekin á stjörnuvöll ungur árum bara 2000 þegar þú varst þjálfari kvennaleysins bara 2007-08 eitthvað. Þá finnst mér þetta hafa bara farið fækkandi raunni hér á meðan að út eru að sjá bara fulla risa velli og þannig að já.
Það er eitthvað sem við þurfum að gera í því sko og ég bara og við munum gera það. Þetta er eitthvað kosning, ég segi það, ég er á móti öllum kosningalögum, þetta er einu lóðurinn, ef þú tekst ekki. Menni aldrei, þá munum við bara klára þessi tvö ár, bara hætta með skýtó sko.
Já.
Ég held að almáli sé bara búið til stjörnur úr þessu stelpum. Eins og til dæmis getur bara tekið dæmi í Keflavík, mætingin hefur aldrei verið betri en Sandy Jane varna sko.
Já.
Hendi er hún bara stjarna.
Já.
Svo það þarf bara að taka leikmenn eins og í karlaboltanum og búið til stjörnur sko.
Já, nákvæmlega.
Að mæta litlu stelpurnar og þeir eru verið eldri og halda þær áfram að mæta og svo fram við sko. Það er bara alvöru.
Ja, það eru, það vandar mann oft með það sko. Það eru miklu sko, stelpur, bara ég vona þess ekki að móðgöngur, það eru miklu gáar en kallar sko. Og það er erfið að þegar þær komið viðtal sko, það eru minna að segja einhverja vitleysu. Og vantar svona, þú veist, það vantar þessar sko típur sem segja bara einhverja vitleysu. Hún er bara hálfviti og eitthvað dæmi til að æsa þetta eins upp sko. En það, við þurfum kannski að vinna í því.
Herra, förum í stuttlíðum eftir að fara við nóina. Happa,
óhappa.
Hvað er þitt leynivopn þegar þú tippar? Haldi ég við setjum í þeim þá ég, Keli og Máni og allt saman í boði Bóla Léttöls. Förum aðeins í hérna körfuna, Máni, í þína menn þar, stjörnuna.
Ég held líka með klippis, það gengur vel þá ekki, ég rætt það frekar það.
Kannski segna, kannski næst. En hérna, já, Stjarnan núna, 9. sæti, svona nokkuð slemt það fyrir haukum í vikunni með hérna nákvæmlega í Altanesi, hvernig fremur 4. sætum ofar. Hefur ekki svona fallið í körfunni verið svolítið hátt undanfærin ár í stjörnunni eða?
Jú, þetta hefur ekki alveg gengið nóg hjá okkur, það hefur nú alveg, þannig að við erum búin að taka nokkra byggameistra til það, en náttúrulega dreymir það stóra, en ég ætla nú að segja það, sko, ég hef trú á, ég ætla bara ennþá að hafa trú á þessu, ég held að þetta verði eitthvað ævintýralegt. Við förum hann í úrslitakeppnina, í áttundasætinu og fáum Val og hendum þeim út í fyrstu umferð.
Já, með að nýjastu fréttir á Val, þá gæti það alveg gerst því að munurinn á milli liða orðin sko, svakalega lítill núna. Sko.
Þannig að ég ætla bara að trúa því að við komum tilbaka úr sem. Ég held að við náum að rífa okkur upp úr sem.
Okay.
Við erum líka konu í undarúsli byggar. Getum við tekið enn eitt byggarmestratitlin. En það náttúrulega líka alveg erfitt fyrir stjörnuna. Við erum að halda úti afrekstarfi í öllum íþróttum. Nágrannafélögin okkar eru ekki þessu sama. Sko. Þau eru bara með eina kannski mestalega
tvær. Þá spói ég, það eru öll lið í hérna efstildi körfa sem að sækja á 3-4 útlendinga og bara þá að keyra á þetta.
Já.
Nema kannski Breiðablik og Hamar, sem eru núna bara skítfalla. Stjörnan með bara allan hennar fjöldi yngjörlokkurum, maður er ekki bara snið fyrir þá að reyna að keyra á sín ungustráku, menn þeir eru að keyra með hvenna lið.
Ég er alveg sammálaðið því. Ég er náttúrulega eigum með einhverja bestu körfunaldskonu bara landsins, sko. Og hérna, ég er alveg sammála því, þetta mætti bara keyra meira af því, sko. En þegar ég held náttúrulega menn kasta ekki alveg inn hanglaðin núna, þú veit ekki bara að segja við ægir og hlýðin eitthvað, herru strákar, við ætlum bara að fara að byggja þetta upp á yngri gæði núna, það eru fimmum fyrir eftir. Þeir munu næsti leikur móti Hetti og það þarf að vinna hann og það þarf bara að eiga svakalega endspert og Arnar hefur sýnt það í þessum byggarústarleikjum. Að hann er góður að setja upp einn og einn stakan leik og hérna og ég held að fari bara í restina þessum leikjum bara sem byggarústarleiki og ég ætla bara að spá því Stjarnan fer lágmark í undanúrslit ef við förum ekki allalega í úrslit í körunum.
Okay.
Þetta verður Stjarnan Álftanes í úrslitum.
Því allavega hefði tapið á móti Hetti þá held ég
til. Þá er þetta búið, þá bara endilega þá hleypa yngri ganum.
En er þetta eitthvað, er erfitt að sjá Álftanes þarna?
Nei, ég verð nú eða að viðurkenna það, þú veist, sko, þetta er ekki svona keflæg njarðvík.
Nei.
Þetta er náttúrulega bara Álftanes, við tókum þetta bæjarfélagi yfir og hérna sund launa hana og svona við vissum að við ekki þeir myndu launa okkur svona lambi gráa en þú veist, ég get ekki neita því, ég var nú veislustjóraðan hjá Álftanesingunum, sko, körfuboltakvöldinu þeirra og hérna og Kjartan allir mikill vinur minn og þú veist, ég get aldrei annað en sko fagna því þegar Kjartan allir gengur vel, sko, það er alveg sama eins og Alex fór í Káar, sem er líka Álftanes yngur, sko, þú veist, það var alltaf þannig, þú veist, ég hafði gagnrýnt mikið að hann hafði farið, það var alltaf þannig þegar, sko, Alex á eftir að skora á móti einhverjum liðum sem er ekki Stjarnan og hvort sem það er Stjarnan, þá mun ég alveg klappa fyrir því, sko, því ég er náttúrulega alveg, sko, garbaðingur fyrst og síðan er ég stjörnumaður og Álftanes yngur og hvað það er, sko.
Já.
Mér finnst bara KJ svolítið verið að gefa stjörnumennum löngutöng að vera ekki búin að gefa honum sensinn, sko. Ég mynd þeirra geta gert það í svona 7-8 ár, sko. Síðan Teitur fór bara.
Já. Já, það er kannski alveg punktur, en ég held að Kjartan allir komi, sko, þú veist, það er erfitt að segja eitthvað, Kjartan allir komi heim, því hann er náttúrulega grunninn allir
líka, sko. Pappa seldi stopna í hverju
knastu. Já, sko, þú veist, þetta er náttúrulega ótrúlega magna atrið, sko, að vera með tvö lið í efstildi hverju. Og ég held að, þú veist, allir stjörnum en hafið þegar þetta kom, þegar þið komast þarna, sko, við erum náttúrulega með dúa þarna og allt, sko, sem er náttúrulega bara, stjörnumaður, þú eruð bón, þótt að sé að náttúrulega blóða rekja á suðunessinn, þá hérna, þá held ég að garbaðingar hafi bara á Álftanesingar hafi bara, nei, garbaðingar hafi alveg fagnað því þegar Álftanes fór um deilt, sko, við vorum allir að fylgjast með þessu, sko.
Já,
við getum ekki haldið út einu liði, sko, Kópavoginum.
Nei.
Það er við líka bara, ég er á því að við eigum bara bjóða Grindvíkingum að taka.
Sameining.
Sameiningu bara, eða jafnvel bara tækja við starfið, sko.
Já, mynduðu hafa í gulum búningum og...
Já, svona fengjum við að spila kannski 3-4 leik í grænum.
Já, eða helmingur.
Það var fanbúningurinn.
Græn og gulur, sem Norvíts búningur.
Já, mér finnst það bara hræðilegt.
Það er mjög ljótið.
Herru, förum við það sem að einhverju kalla þjóðar íþróttina, handboltan. Það var hérna bikar keppni í vikunni, Valur IBF, hérna Haukar Stjarnan, komin í undanúrslit. Förum bara í Hafnarfjarðarslaginn. Það bara hæst og ég veit að þú lást yfir þessu kili.
Algjörlega, ég horfði á hann leikarna og þetta var bara gaman að horfa því að maður er ekki náð að horfa á almennlega á handballsleik bara í allan vetur því að útsendingarnar hafa bara ekki verið nægilega góðar því miður og komur óvart. Ég held að það fór myndi labba yfir þessu kerfi fyrir vetur en Haukar voru ekki bara með svöru völlu, sko.
Já, við eigum það til svona þegar að allt er undir að vakna, bara eins og við munum gera í, hérna, í playoffinu í vor, sko.
Já,
að þetta er náttúrulega, ég hef þjálfað náttúrulega haukana og þú veist, ég veit alveg, þú veist, þessi einvi haukar FH, það alveg sama hvað getur munur á milli.
Það hárétt.
Þetta bara alvöru leikir sko. Það það sem máli, þú veist, þetta svona það sem þú hefðir sko talið svona fljótu bara að væri drauma úrslitaleikur í handbolta.
Það það. Þetta nákvæmlega.
Þetta alvöru rígur þarna sko.
Ég held þetta gerist aldrei að Keflavík og Njarðvík mætast aldrei í úrslitakeppni körfu og aldrei Haukur og FH í úrslitakeppni handbolta.
Það
bara sorglegt það væri bara sturla fyrir bæði
sport. Mér langaði mjög mikið að fá FH þarna fyrir í úrslitadaginn það gekk mér ekki eftir. En þetta eins og það förum aðeins í bestu deildina, bestu deild kalla þar að segja til að byrja með stjörnuna líka. Hvað svona, ég meina síðast tímabil þá fekk stjörnuna einhverju leiti svolítið fríspil, myndu ekki segja það, því að þú veist, það var bara engin pressa þannig síða á að gera eitthvað.
Nei, nei.
En svo varð úr bara eitthvað svona drauma tímabil með að við allavega með það sem var hægt held ég, en hvað svona núna hlýtur það næst meiri pressa
Geta sér rosa erfið sér pressa á liði sem búið að missa fimm leikmenn og fá eitt tilbaka sko. Og hérna, og ég held að pressan sko á stjörninni, hún kemur sko, hún það bara eitthvað svona tilbúið mombo jobbo sko hérna, ég get ekki ímyndið mér með af það að þú væri búin að eyða fullt af peningum í leikmenn þá væri eðlilegt að væri pressa en já, já. Það ekki það sem búið að gerast sko. Síðan áttúrulega missum við besta leikmann deildarinnar frá okkur og ég horfi ekki á þetta þannig sko. Þú, okay. Ég horfi á þetta bara sko, að það heilbrigður rekstur við erum með frábæra þjálfara við erum með skemmtilegt lið og ég held að einu svona kröfunar í Garðabænum sko, að ég held að það eða skipti meira máli sko. Við vorum að spila ótrúlega skemmtilegan fótbolta fyrir og ég held að það sé svona eitthvað sem ég held að Jökull muni halda áfram að koma sko að borðinu. Þú veist að hann muni leggja áherslu á það að halda áfram að spila skemmtilega nú opið fótbolta. En auðvitað væri ég alveg til að stjarnan myndi fá eitthvað smá styrkingu. Sko.
Það einmitt eins og það vanti ekkit, ég held að vanti ekkit mikið upp á sko.
Ég held að vanti tvo. Djúpa miðumann og Hafsend virkilega góða leik með að þeir bara vera topp Já, það vissulega rétt. Það, sko, hann smá meiðslagjart í miður. Já,
þannig að sko, þú veist, það var alveg fínt af hann, sko, Örvar Eggerts kaupin, sko, ég hef sett svona spurningumarki við þau, síðan ég búin að sjá Örvar Eggerts spila henni í stjörnuleginu, sko, og þetta bara, þessi gæi bara monster, síðan hann miklu minnin í held, hann virka bara á maður, maður sér hann leika eins og hann sé tveggjandra maður.
Hann er náttúrulega frjálsutur maður, þeir eru alltaf á tóberginu.
Hann er alveg hann kemur alveg ótrúlega vel inn í
það. Ég ætla reyndar að challenge þetta hjá þér, því ég held að Adolf Dagi Birgisson sé betri sem sendir en kampaður.
Og á kyn til þess að vera markaskorari sko. Það Dagur Garðarsson.
Já, Garðar Jó.
Já, hann sko það bara þú veist þetta bara skemmtilegt. Ég held að þetta ef náttúrulega fyrst og síðast bara þetta var frábært tímabil fyrra. Þetta var bara skemmtilegast tímabil síðan 2014.
Já.
Þetta tímabil fyrra.
En þú vilt halda áfram sömu vegferð og kannski fá styrkingu ef það raunhaft fjárhagslega og
Já, ég held að ég held sko að þetta sé sko ég held að þetta sé þetta það sem ég hef alltaf sagt með Breiðablik og öfunda alltaf Blikana með að þú veist eins og þegar þeir voru konum með svona frekar háan meðalaldur kannski 2022 liði sitt nei 2021 liði sem vann ekki en þá sko þú varst að tala heimastráka sem gerðu 50 mörk í deildinni þú veist þetta bara sko ég er að segja þú finnur þetta valla í heimsfótboltanum þetta svo klikkað sko og hérna og það þegar svo sást formúla hjá Blikunum þú veist það var bara búa til unga leikmenn koma inn keyra upp og þú ert með svona eðlilegt viðskiptamódel. Þú veist það sem þú ert í íslensku boltanum að þú verður að gera í íslensku boltanum þú verður að módel hann að þú ert að selja leikmenn. Þú veist allir klúbbarnir fyrir utan fimm stærstu klúbbana í Bretlandi þeir ganga út á þetta. Það að búa til leikmenn, selja leikmenn, fá tekjur inn, geta kannski þá keypt leikmann hvað sem er. Og ég held að þetta módel og stjörnun sé bara fullkomlega eðlilegt. Við séra stjarnan sko þar getur ekki verið að pressa stjörnun þeir geta lifað af með leikmannasölu sko 2-3 ár án þess að fara í Evrópukeppni. Þú veist það ekki margir klúbbar á Íslandi sem getur gert það.
Nei, ekkert þarna peningarnir eru bara eins og tvær Evrópukeppnir held ég sko.
Já, þú séra seldu við tvo leikmenn bara yfir sumar sko Gumma Baldvin og Ísak þar á undan.
Og svo Síðan voru við reyndir ekki hvernig að með Gunnar Orra og Arna og Thomas síðan, en það væntanlega ekki tekur framtíðinni.
Já, síðan voru búin að selja sko þar á undan Ólafal og Danna Frey og þú veist þetta bara í fínum málum. Við erum að við erum ekki nálægt Breiðablik í leikmannasölum en þú veist við erum að lenda í öðru sæti mjög fljótlega.
Já, við erum með
helgi. Eða Skyin á vissu sko það skal aldrei gleymast í að Skyin er kannski alltaf í forystu.
Já, en heldur síðu 10 ára að Blika með 75% leikmanna sem fór út eða eitthvað. Það er eitthvað annað en ég er á því að Stjarnan er bara stefna til 2025 eða 6 sko.
Já. Okay.
Þetta núna Stjarnan búið að selja bestu gæðana. Það kannski einhverjir sem fara út en ég held að vera ekki að margir á næsta árum. Sem var svolítið eins og Blikar 94-95 árgangurinn sem að koma svo heim sumir. Mm-hmm. Þeir voru ekkert endilega að fara út og við náðum alveg að halda þeim það lengi að við unnum titilin svo.
Mm-hmm. Já, ég heldur mig þessi rétt sér. Þú veist, það gerist alltaf þessi stráka fara út, þeir koma heim Já. Og öðru koma heim í sinn klúb, þú veist, það verður liðið alltaf mm-hmm. betra, meiri reynsla Já. Og einhver svona hluti, sko, þannig að þetta er...
En hvernig er að maður að fá að sjá þig á skjánum í sumar, kringum bestöldum?
Ég veit ekki, sko, við erum bara ekki búin að taka þann dialog, sko. En þú veist, ég útiloka ekki neitt, sko, þegar verður þannig að þeir hringja vanlega í mig, þegar Gummi hringir í mig, þá veit ég, getur, þá svara ég venlega að það getur engi mætt, sko. En sko, það er ná málið, sko, og þið þekkið að nú vera þetta hér í settinu, sko, þú veist, það er ekki svo að þetta sé, sko brjálar, sko, tekjur ég að vera fjölmiðlumaður, sko, þetta er aðalega skemmtunin og hvað þetta er gaman og hérna, Og ég menn hafa spurt út í að maður sé að bjóða sér fram í stjórn, sko, mm-hmm. hvort þetta sé, þú veist, fyrir mér trublar þetta ekki neitt, sko, menn halda að ég ætla að fara að vera einhver, sko, bánsi og tala alltaf fallega alla hluti og segja ekki mín á skoðinni, þá það algjör miskilningur, sko. Ég mun, og það kannski betra hafa mig sjónvarpinu heldur en á Twitter, sko. Ég ekki það að ég breytist í Heiðar Austmann á Twitter, en þetta getur rosa slæmt.
Herra, förum líka þessi bestu kvenna, því þú nú alltaf fylgst vel með þar líka. Eftir síðast tímabil áttu að tala að bilið milli Vals og annara liða myndi jafnvel bara aukast hvað svona heldur að
Ég held að Blikandi sé alveg að fara að challenge þær. Ég held að þær eru búin að
Hún styrkja sig.
Þetta var góð ráning hjá þeim.
Ég var á sömu skoðun en ég held að ráningin hafi breytt.
Ég held að ráningin hafi og hann hefur sýnt að hann er mjög klókur að sækja erlenda leikmenn og hann gæti sko gert það og ég held að Blikandi munu alveg challenge það sko. Þar sem alveg, þú veist, stóra atriði veist, sem man horfir á náttúrulega sko þú veist stjarnan tækifæri stjörnun og vinna titilinn var raun öru fyrra sko og ég held náttúrulega bara hefði við haldið bara segja bara blákalt Katrín Ásbjörns þá hefði stjarnan endað að klára titilinn fyrra þú veist það var bara það vantaði markaskorun og það titillinn fór svolítið á því og vantaði sko ógnina almennilega fram á því þú veist með yngri stelpur er kannski og þú veist og vantaði reynsluna en hérna en ég held að sko Valur sé lang sigurstranglasta liðið sko. Það sé málið sko. Og þetta er bara já, þetta ég held að þetta verið spennandi deild, mér finnst þetta fyrirkóla skemmtilegt. Mm-hmm. Þú veist mér finnst þetta að henta betur annað hvenna með mörgleita þetta er að kalla mig.
Svo mikill munur á milli myndi ég segja bestu liðana og svo slökustu sko. Mm-hmm.
Það er líka fínt að ekki ómikið eftir út í næri hlutana. Þrjú leikir bara.
Já. Það er bara þrjú leikir já.
Já. Heldur betur þetta verið spennandi á báðum vikstöðum. Það var nóm að vera í vikunni í fótboltanum erlendis. Við byrjum bara á meistaradeildinni. Real Madrid, alltaf sigurstrangli í þessari keppni, vinna Leipzig, 0-1. Já, eru þeir ekki bara svona eins og alltaf? Einn af þessum þegur, eða hvað?
Ég er ekki segir ég að líklega lengur því að hérna ég reyla bara hafsenda lausir. Jú, þeir eru með sinn öfluga þjón í Nacho þarna heilan, en þú veist fyrir utan það, þá er bara tjá minni í hafsendinum, sko. Ég veit ekki hvort það sé
Hann stóð sér enda vel,
ég veit. Hann stóð sér mjög vel og ég meina Ancelotti hrósa honum í hástæri þetta leik en hvort það sé nóg í heila útslutakefni, sko, ég ekki viss með það, sko.
Já.
Við enda held ég að þeir séu líka svolítið, Mbappe er að koma og þeir munu fá Rudiger til dæmis aftur tilbaka á næsta tímabili, svo þeir held ég ekkert eitthvað að deyja úr stressi,
sko. Ég held að Mbappe var að mæta í mína með Arsenal.
Já, þeir var að dreymi nótt, sko.
Ég sá það einhverstaðar. En heyrðu, aðeins að bæinn München, ég meina, var skoðið í gær, þeir eru vel mannaðir í öllum stöðum, samt einhvern veginn að drulla á sig í Þýskalandi og núna í meistaradeildinni, þú veist, er það Tuchel? Er hann
vandamál? Sko, ég held að sé náttúrulega búið að vera eitthvað vandamál á undan. Ja. Það er alveg kýðið mál, sko. Þú veit ég að það tekur enga þjálfara, sko, sex mánuð að klúra öllu, sko. Það þú ert að vera rosa lélegur, Tuchel ekki það lélegur. Ég hef aldrei verið sérstaklega mikill fan á hann,
sko. Bara engin.
Ég hef aldrei verið eitthvað neginn sérstaklega mikill fan þegar hann tók við Chelsea og vinnur að það meistaradeildina og jú, frábært að mér varst aldrei neitt eitthvað annað að vera að rísa þarna hjá honum. Samaskapið á Dortmund, tekur við þeim á eftir Klopp, tók hann ekki við eftir Klopp.
Jú.
Og hérna, og ég veit ekki, ég held að sko, þetta er náttúrulega það eina sem er eitthvað nema Harry Kane er svo viðkunnulega náungi, sko, þú veist, að maður eitthvað nefnir hálfparti fyrir að finna til með Harry Kane, að sko niðurstaðan verður svo, sko, að það verður, ég sé svoleið, sko, mýmin, sko, út um allt, sko, sem verður að setja á Twitter út um allt, fótið bæinn og þeir eru inningin eitt, sko, en við lítsarar eru rosa litli bæinn, sko,
já.
Þetta er einn af þessu klúbum sem er bara top 5 heitlistanum, sko.
Já. einnoka þessa þýsku deild bara og...
Já, það þessi máli er þetta, ég náttúrulega búið að vera rosalega leiðilegt, sko. Þýska deildin, sko.
Maður bara leggst að bæna, lefa eitthvað sem vinni þetta núna, eins og maður bara vonaðist með Dortmund í fyrir það, sko.
Já.
Ég er sama, ég er bara aldrei verið tókilega aðdáandi, bara hvorki karakterinn í einhverjum fótbolt sem spila. Hann er mikið með þessa þryggjumann vörð sem virkaði vel til að byrja með á Chelsea, vann Champions League. Mér er allt of pragmatískur og tekur allt of fá að sensa og bara spila leiðilegan fótbolt hóra ól, sko.
Já. Það eru sitt í aðeins og stór biti fyrir FCK.
Já, bara alltof. Þetta hefði getið verið 5-0 eftir svona 20 mínútur. Já. Rosalegt hvernig þeir byrjuði leikinn. Þeir ætluðu svona einhvern veginn bara kálu strax en hrós til FCK. Þeir heldu með 2-1 bara fram í uppbúti tíma. Gekkja í öfnunumarkið, í kjölfarið fengu þeir jafnvel sko 2-3 hálffæri að komast yfir sko. Og getur sitt í settar eftir hálfleik. Bara geggja og horfa á leikjarnar parkinni, alvöru stemming.
Það er með þá það
að alvöru andi. Bara skemmtilega típur sem við keftum, kefti skott maður að kenna frá Nottingham Forest út. Hann bara rangaði vissir eitthvað í 16-lustum meðsalt Evrópu. Getur strákandi frá Neck Næmigen og eina leiðilega veit er bara orrið okkar spilaði ekki.
Já, maður var pirraður þegar Cornelius trittaði inn á, sko.
Já, veist, þetta væri bara svo fyrir mér, bara minn fínni félagi, bara Kári Ársælsson myndi rölt inn á Breiðablik í sendirinn, sko. Þannig er bara búinn og hann veit það, sko.
Já. Hefur verið það í einhver tíma held ég. Blessaður kallinn, svo vann PSG Real Sociedad sem er þetta mjög skemmtilegt lið. Sociedad.
Já.
En hérna, ertu með svona líklegt lið í þessu?
Ég manist að sitja í vinnu við þetta.
Já.
Þetta sé engin hætt á neinu öðru, sko. Ég held að getu tapað deildinni en ég held að klári meistara
deildinni. Já, ég held að hafa aldrei verið, svona ég hef aldrei verið konfident á eitthvað lið vinni. Mér finnst ekkert lið að vera content á okkur viti, sko.
Nei.
Jú, ég veit að, þú veist, Bayern München getur slegið út sama með Real Madrid. Held ekki Arsenal, ég hef ekki trúið því, en úst, þetta eru leinu liðin, sko.
Já.
PSG, enga trúið þeim í ár.
Já, sérstaklega meðan bæinn einu svo eru, sko. Þannig hróður leikmannhópun myndum að segja það væri bæinn eða City, sko.
Já.
Ég held að þetta sé City, ég bara er nokkuð þess að, ég held að, þú veist, það sé líka út í að þeir náðu að loka þessu síðast. Þá er ekki svona press á þeim að klára þetta. Ég held að
þeir getu, ég held að klára þetta. Já. Það eru og bara klukkan er gleði í Jóruvíkurskýri.
Það er mjög gaman og líka bara að spila skemmtilegan fótbol, það er rosa mikið stuð þarna. Þetta er eiginlega bara, ég svo bara frábært þetta, þetta er mjög athyglisverð deild samt, þetta eru fjögur lið að berjast með það.
Já.
Og hérna, kannski Leicester svolítið að stinga af og þau, það er þrjú að þeim fóru niður úr efsteldinni og eitt er að koma upp úr annar deildin.
Nákvæmlega.
Og þú veist, þú segir okkur það, sko, síðan við lélegustu liðin í úrvalsdeildinni. Þau eru liðin sem fóru upp í fyrra. Sér okkur Champions sem deildin í fyrra hefur bara verið algjör drösk.
Já.
En að samanskapið að maður að horfa á það núna og maður verður svo pirraður, sko. Yfir þessari vitleysu sem gekk á hann í fyrra hefur lítið það hálfa er í nú, sko. Það er eina sem pirra mann. Að ráða hann að kana þarna, þetta er einhver versta hugmynd allan.
Já, sko.
Já, og vera eiginlega of lengi að losa við hann, sko.
Já, allt og lengi, sko. Þegar þetta bara rekan eftir bara fyrstu fjóra leikina, sko, þá eru að tala þegar hann tók við að Bielsa, sko. Og hérna, og það, já, þetta var svona sko, það er mikið sorg á því en þú veist, ég verð alveg glaður ef við komast upp þá verður það bara skemmtilegt sko. Þetta er náttúrulega klúbbur sem er þetta er eina ástyrir klúbburinn þetta er svona, þegar við segjum ykkur sko, hérna, þetta er ekki svona eins og ég kalla alltaf að fara á ensku úrlateldina því ég er nú búin að fara á Arsenal og fleiri velli sko. Þetta er svona símaklúbbar, það er ekki út af því að síminni með þessi, heldur, þetta er allir, það eru bara allir að ná vellinu með síma sko.
Túrista, leikvangar margir sko.
Sko, eigundu lít.
En Newcastle er ástriðuklubur, ég er allavega
hægt. Já, hann er það enda allavega.
Svolítið að þótt að sé ykkur sátt í monni aðna og fleira sko.
En þetta var sko 49ers gerðið með ykkur skoðan og konun á Allen Road sko, við ást með að hafa okkur svona dæmi, hvað þið vildu láta breyta á vellinu? Og síðan voru sjokkari að fengu niðurstöðan og það var það að slökkva á Wi-Fi. Þeir vildi ekki hafa eitthvað símafólk sko, inn á vellinni og sér. Sko. Þeir hafa ekki stemningur sem túristæmi. En ég fór í svona túristafæraðna og að kannski hjálpar þú veist að túrismin ekki komið svona mikið þetta. Að allir sem halda með lít, sko, þeir voru svo uppbúin að vera svo stutt í efstelt sko, á þessu tíma, að þetta er allt fólk sem búið að halda með þeim í 20 ár. Sko. Og það var, þú veist, voru bara allir ljónharðir. Sko.
En talandi að þrjú hérna, liðin sem fóru niður síðu í efstu fremur sætunum. Þessir fallhlífar greiðslur, er það eitthvað kerfi sem þarf að endur skoða?
Nei, sko, ég held alveg það er alveg ástæð fyrir þeir taka þetta fallhlífar kerfi, sko. Og það var náttúrulega út af því að, og það er alveg eðlilegt að mörgleiti, út af þú ert búin að setja svo mikinn peningin í launakostnaðin, sko. Þú veist, þegar samanskapið, þá kemur minni peningur þú kemur upp, sko. Annars er allur peningur en þú komum bara í þessu dæmi þú kemur upp. Það, út af þið getur rétt ímynd ykkur flest lið í ensku úrvalsdeildinni, bara segjum að það myndi gerast eitthvað svaglega til þetta og Manchester United færi niður, sko. Þá væri bara, og það var engin fallhlífar peningar. Það var bara 100% Man United var farnir á hausinn sko. Og Leeds og Birmingham og Chelsea og getur talað endalaust af liðum að sko og fallegu peningarnir kom ekki allir í einu.
Nei.
Þeir koma sko 30 milljónir taktu líka eftir Leeds er búin að kaupa leikmenn fyrir 12 milljónir þessu ári sko.
Já.
Þú veist þeir keyptu ekki fyrir meira það sko.
Nei.
Og það sé að þú veist þeir geta ekki nota peningana í þetta sem er bara allt í láni eða eitthvað svona dæmi. Þannig að þú veist það fullkomlega eðlilegt að þessir peningar eru og þá bara verið að verja það öll ensku liðin sem taka ákvörðun þetta sko.
Þú
veist það finnst engum þetta ósangjast.
Nei. Einmitt.
Viss þeir féllu og settu það mikið að reyna að halda sig uppi að sko þeir voru nánast farnir á hausinn hefðu þeir ekki farið upp strax þá var þeir líklega að fara á hausinn svo þú veist frá því sjónarmið þetta skilita sko.
Já við höfum líka sé lið bara fara hans ítt út og í að falla sko. Við erum með Wolves, við erum með Sunderland, þetta var ekki komið að Sunderland fór niður held ég.
Nei.
Og bæði þessi lið fóru raklegt niður í bara síðan.
Já Leedsarnir fóru náttúrulega niður svona.
Já líka, einmitt.
Við töpum sko allir Leedsarnir sem eru bara á því að Everton að fara niður. Og vilja helst fá færri stig sko. En Nottingham og þeir greiddu atkvæði með því að Leeds fékk sko 10 stiga refsingu og 15 stiga refsingu. En síðan mjög skemmtilegt sé að Nottingham fóru sem er búið að brjóta sömu lög. Leedsarnir ekki þá því að þeir eru fóru niður refsingu því að þeir greiddu atkvæði á móti. Svona alveg bara þetta bara tekið á tilfinningarnar. En þetta við sjáum að janúar glugginn svo lélegur núna, það er enginn að mesli í janúar, það eru því að allir eru bara konur á nóginn yfir.
Sko, þetta FFP dót, þetta ekki bara þreytt?
Nei, þetta það bara alls ekki.
Ekki?
Nei, viðst að, sko, horfir á þetta, sko, í Ameríku þetta bara business. Ég ekki tala að við tökum upp á ameríska mótrið, en mér finnst eðlilegt að þú sért einhvers staðar, sko, með einhverja reglur og þetta líka bara fyrir þá sem eru að fjárfesta í þessum klúbum. Þú veist að líka hluta til að það sé eðlilegt að þú þurfa að skila þú veist, þetta getur ekki verið svo erfitt þú, skila, sko, þú getur skila tveim árum í mínus og síðan þriðja ára að vera í lagi eitthvað svoleiðis eða hvort það séu tveim að þreim árum þú hefur alltaf option á að skila tapi mér skrýtnast í þessu er það að þú fáið meiri pening fyrir að selja leikmanni sem eru uppalinn
Já, það er árlegt
það er
að þannig bandaríkjörnum er akkurat öfugt sko, þá getur þú fengið meira borga því meira sem loyal, sko. Og ef þeir eru bestir, þá fá þeir alltaf langmestu pening.
Já, já.
En mér finnst það mjög furðulegt dæmi.
Já, það mætti alltaf breytist aðeins.
En ég held að þetta sé, mér finnst þetta bara frábær regla, þú veist, þetta býr svona til aðeins, þú veist, það bara spurning að það ekki allir búin að þurfa að fara eftir þeim.
Nei,
það kannski það sem áttur að koma í ljós einu.
En það getur komið í baki á.
Þetta svolítið spornað við því að labbi bara ekki inn einhver gaukar eins og Todd Bowley og bara dæli og dæli þetta hanga til þeir verði góðir, skilur. Og mjögulega Newcastle líka, Newcastle verðist að vera bara að gera þetta þótt þeir séu með eitthvað sáta og fullt af peningum, þá verður svolítið að gera þetta smart, þú veist, mikið að breytum og klókaup og fleira, sko.
Já,
í saman að því, mér veist, komin þetta óark að Newcastle, bara ég held að þeir myndi fara bara all in, en það verðist bara ekki vera máli, þeir verðist bara svona hægt og rólega alltaf að byggja þetta upp.
Talandi um FFP, Newcastle að missa Iman Kasmirumála, Dan Ashworth til Manchester United, maður myndi mitt halda bara svona, ef maður horfir á þetta bara blákalt að vera yfirmaður knattspyrnumáli Newcastle væri bara eitthvað allskemmtilegasta starfsvöngundur ímyndið núna með bara alla heimsir peningi til að leika þeim með sko. En þú veist, já, United kannski bara heila meira
starf. Já, ég held þessi drauma starf yfirmaður knattspyrnumáli því þú labbar þarna inn bara, ég ætla ekki að segja fríspil en þú veist, þeir eru ekki lengi búin að vera með einhvern alveg yfirmaður knattspyrnumáli og það er náttúrulega þetta sem félagi heiminum á samt nokkrum öðrum. Og bara ef þú myndir einhvern veginn ná að kaupa fullt af leikmönnum og gera lið aftur gott og bara þeir gjör sem konkurrenta sko.
Ég líka það líka best of að koma inn og taka við þegar allt í
rúst.
Málið að hann að koma inn í svona starf þú veist það verður eftir í tekið þegar hann gengur vel. Og með hvernig leikmannakaupin hafa verið þetta. Þetta er algjört jók.
Sko. Engin pæling bak við neitt þannig að alltaf verið að kaupa ykkur 30 plus leikmenn sem eru úst, búnir hjá Real Madrid eða Bayern eða eitthvað svona.
Þetta er svona tveir gæjar sem ég var til að taka í liðslið. Í þessu öllu þessu liði sko. Hvað tveir heldur það að séu?
Má ég hugsa. Kobe Mino?
Nei, ég var til í að fá Mac Tomlin sem við myndum aldrei
fá. Og McVeigh eru það?
Nei, ekki.
Ja, okay.
Aldur, og hérna, og Martínis hérna, brjálæðingin hann í öftustu.
Já, Lisandro, já, ég skil það. Hann er lítslegur.
Hann er lítslegur, sko. Það er, þú veist, þeir eru svona báðir, sko. En það er ekkit. Það verður aldrei gerst, sko.
Hjó eftir Álmán og talar að City myndi vinna meistaradeildina en ekkit endilega ensku úrvalsdeildina. Ertu að hugsa Liverpool?
Já, ég eins og Liverpool sko. Já. Ég náttúrulega ég veit að þú náttúrulega ert í einhverum Arsenal menn er veruleika sjónum yfir brjálaður ekki með og ég ekki alltaf að segja hann sé veruleika fyrstur. En sko Arsenal er ekki þú getur ekki unnið sko deild með enga strikar og lélega markmann. Ég bara manst þetta hvernig lið hefur unnið ensku úrvalsdeildina með lélega markmann. Ég bara man ekki eftir.
Já, ég alveg sammála markmanninn en ég held reyndar að við séum að skora hann sig hátt í staðinn bara í miðvörðum og kantmönnum sko.
Já, þeir eru að standa sig mjög vel sko. Þú veist, það er ekkert vandamál með það sko, en þetta er Þetta ég myndi var eitthvað að tala að hann var svo góður að spila upp boltanum sko. Arsenal ekki
búið
að
draga.
Arsenal ekki búið að gera neitt meina mörgum inn í fyrra sko.
Nei, ég var ekki hrifinn af þessu af því ég vildi bara ef hann ætlaði að kasta Ramsdale út þá hann þurfti að fá bara eitthvað það hefði bara þurfti að vera bara típa kort og að sko. Mm-hmm. Þú veist bara eitthvað svona alvöru
sko. Eitthvað svona alvöru geir.
Ekki bara eitthvað annar svipað.
Já og góður. Minni karakter líka. Þú veist þetta Ramsdale var líka skemmtilegur sko máttu hvað því sko var
já.
Gaman og
von. Stemningsmaður.
Á stemningsmaður mm-hmm. típa sko svona ég mér varst það svona að vera skrítið sko en ég það svona ég held að Arsenal sé ekki alveg tilbúin í þetta núna. En ég þú veist það eitthvað svona rómantískt við að Klopp vinni. Finnst mér.
Já. Já já, ég held að þetta geti gefið Liverpool mikið að hann sé farinn sko. Eða sést gefið mikið á þessu tímabili hann sé að fara sko.
Já já, klárlega svo held ég líka bara spili meira. Inn í enn menni halda Arsenal og City eru nú að fara í Champions League. Vist, ég held að Champions League sé alltaf nummer 1 hjá City sko. Vinna það oftar eru á unni hitt og tjöðla oft. Vissulega er þetta met undir hjá Ferguson sem er getu þarna slegið sko.
Já, að fara í þrefnuna tvöru röð.
Nei, það ekki vinna
fjóru röð. Nei, hann
vinna fjóru röð. Vinna fjóru röð.
Þannig að finnst mér það skrítið hvað margir United menn eitthvað sko. Þeir geta ekki hugsað að Arsenal eða Liverpool vinni. En rosa peppa fyrir að City vinni. Og það bara þetta eitthvað furðulega
að vinni. Þetta bara þegar ég að vinni og vinni fjölega sem halda með
já,
þessum liðum.
Já, það bara nákvæmlega.
Já, já, já.
Halda bikarnir í borginni eins og
eitt góður
félaga okkar segir. Gæti verið að spila fyrir enska landsliðið en ákvað að spila fyrir það norska sko.
Já.
Sem er náttúrulega alveg hugsað.
Það ótrúlegt með bara svona hvað norska liðið verið lélegt síðustu 20
ár. Já, bælti hann væri hérna frammi með Harry Kane.
Þetta er eiginlega eina slæma ákvörður sem hann og pappa sáði tekið.
Bælti þessu. Bælti hann væri þeir bara hann og Harry Kane frammi. Belling hann hann fyrir aftar, þú veist þetta væri
svakalega
dæmi sko. Já, það væri Heyrðu, byrjum á Brentford Liverpool, ég held að fólk geti gefið sér hvað ég setu þar. Ég setu tvo, ég held að Liverpool fara aftur að raun núna eftir Tabíkan Arsenal, búin að vinna einn og það mun koma að runa nokkur lengi fram að City leiknum. 1.5, maður City Chelsea, 1 þar, 1.29, svo held ég að Newcastle vinni Bournemouth og heimaðalli, 1 þar. Heldastöðlega bara 3.33, bara fín dauðafæri stöðl.
Algjörlega.
Föru að langskotið, það aðeins flóknara. Ég held að Manchester United haldi áfram, þeir vinni að Luton á útivelli sem hefur verið erfiður völlur fyrir stóru leiðinu á þessu ári. Manchester City, ég ætla að setja þá mínus 1, ég heldur pakki saman Chelsea, ég setja sigur á hann, ég ætla að vera aðeins djarfari hérna, 1.76, Nottingham Forest, þeir eru að fá flesta gæðana tilbaka eftir afkvun, sem við mistarruglega með bara sjálfstöldi í botni. 2.23, Tottenham. Á móti Wolves, ég held að þeir vinni allavega með hérna meirinn einu marki. Ég held að þetta mín seitt þar, 2.11. Og Aston Villa vinna centralausa fúla með centralausa. Hann hérna Múnis frammi, hann ekki samanleikmaður og Raúl Jiménez.
Nei.
Hildastu villi bara 29.95. Það bara fínt.
Takk fyrir það.
Takk, takk.
Herra þókar, ég held að séum bara nokkuð tæmdir. Máni bara takk hérlega fyrir að koma og gangi þér sem allra best í þinni kosningabaráttu.
Takk fyrir.
Og hérna, Keli, takk fyrir að vanda.
Takk sem leys.
Takk ykkur fyrir áhorið. Ákveð til næst. Verið sæl.